efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21-iyun yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston rasmiy televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda.
Yangi termin haqida gap ketdi. Intim jihat degan ayollar aldanib ketib, o'sha tigiligi bir turmushga chiqib ketayotgani to'g'risida bir tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Islomiy davlat safida ekanini iddao qilgan o'zbek jangarisi Islomiy davlat va boshqa terror guruhlar o'rtasidagi ziddiyatni fosh qildi. Islomiy davlatga qo'shilgan tojikistonlik sobiq omonchi esa uni ortga qaytishga chaqirgan yaqinlari va hamyurtlariga tahdid qildi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati bo'lgan Qunduzning Chordara tumani toliblar tomonidan ishg'ol qilindi. Ukrainaning Odessa shahrida o'tkazayotgan islohotlar ortidan Saakashvili kabi rahbar O'zbekistonga ham kerakmi degan savol muhokama qilingan qurultoy ishtirish ham bugungi dasturimizda.
Saakashvili Gruziyani haqiqatdan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 19-iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining 3 telekanali O'zbekiston, Yoshlar va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olinib, ayollar intim jihoddan ogohlantirildi. Jumladan Toshkent telekanali juma oqshomida namoyish qilgan Ko'zgudagi biz nomli ko'rsatuvda ham mujohidlarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun intim jihodga ketayotgan o'zbek ayollari qoralangan. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, telekanallar orqali Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Uchalasining ham nomi har xil. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Ayollarni qaytarish ma'nosida bir so'zdagicha bir xil qaror ko'rsatuv efirga chiqdi.
Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. Al-Jazira telekanali Germaniya hukumatini Berlin aeroportida hibsga olingan jurnalist Ahmad Mansurni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ushbu telekanal muxbiri bo'lgan taniqli jurnalist Mansur Ahmad kecha Dohaga uchish uchun samolyotga chiqayotgan payti hibsga olingandi. Al-Jazira bosh direktori vazifasini vaqtincha bajarayotgan Mustafa Suak matbuot erkinligini hurmat qiladigan Germaniya kabi davlatlar o'zlarining Misr tomonidan mediaga zulm qilish quroliga aylantirilishiga yo'l qo'ymasliklari kerak degan chaqiriq bilan chiqdi. Al-Jaziraning Arab kanali yetakchi jurnalistlardan biri ham Misr ham Britaniya fuqarosi bo'lgan Ahmad Mansurni o'tgan yili Misr sudi sirtdan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Unga 2011-yilda Tahrir maydonida advokatga nisbatan qiynoq qo'llaganlik ayblovi qo'yilgan. Ahmad Mansurning o'zi bu ayblovlarni bema'nilik deya rad qilgan. Slovakiya poytaxti Bratislava shahrida muhojirlarga qarshi o'tkazilayotgan namoyish ishtirokchilaridan 60 kishi hibsga olindi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, namoyishchilar politsiya mashinalariga shikast yetkazgani va velopoyga ishtirokchilarga hujum qilganlardan so'ng ushlangan. Muhojirlarga qarshi namoyish Yevropa Ittifoqi davlatlariga migrantlarni qabul qilish uchun kvota belgilash haqidagi xabardan so'ng Facebook orqali bunga qarshi kayfiyatdagilar tomonidan tashkil qilindi. Hozirda Italiya va Gretsiya hududida qolayotgan 40 ming qochqinni Yevropa Ittifoqi a'zolari bo'lgan Slovakiya, Fransiya, Vengriya va Polshaga tarqatish rejasi mavjud. Slovakiyaga 2 yil mobaynida 785 nafar qochqinni qabul qilish topshirilgan. Al-Shabob jangari guruhi yakshanba tongida Somali poytaxtidagi milliy razvedka idorasiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Al-Shabob vakili Abdulaziz Abu Musaf Reuters agentligiga bergan xabarida ko'plab tahlilchilar o'ldirilganini ma'lum qildi. Biroq Somali rasmiylari jangarilarning razvedka binosi ichiga kirgani va maxsus xizmat xodimlarini o'ldirganini tasdiqlaganicha yo'q. Bugun Afg'oniston harbiylari 2 hafta avval Taliban jangarilari tomonidan ishg'ol qilingan Badaxshon viloyatining Yamgon tumani bo'yicha nazoratni qayta qo'lga oldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, Badaxshon viloyatining Yamgon tumani bugun davlat kuchlari qo'liga o'tgan. Badaxshon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Bobajon tuman markazini ozod etish jarayonida jangarilarga katta talafot yetganini iddao qilgan. Taliban tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Afg'onistonning Xitoy hamda Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Badaxshonga qarashli Yamgon tumani bundan 2 hafta oldin jangarilar nazoratiga o'tgan edi.
Ayni paytda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazi toliblar nazoratiga o'tishi mumkin. Bu haqda 21-iyun kuni jurnalistlarga Qunduz viloyat kengashi rahbari Yusuf Ayubi ma'lum qildi. Uning aytishicha, Qunduz shahrida yakshanba tongidan buyon toliblar bilan borayotgan janglarda hukumat kuchlaridan 12 nafar askar halok bo'lgan, 16 kishi esa yaralangan. Taliban talafati haqida hozircha ma'lumot yo'q. Hindistonning Mumbai shahrida 94 nafar odam alkogoldan zaharlanib olamdan o'tdi. Yana 45 kishi og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Bu haqda bugun xabar qilgan Mumbai shahar politsiya boshqarmasi rasmiysi Dhanajaya Kurkarnining matbuotga aytishicha, qurbonlar soni yana oshishi mumkin. Politsiya mulozimi uy sharoitida spirtli ichimlik tayyorlash va uni sotish bilan shug'ullanib kelgan 5 kishi hibsga olingan. Shuningdek, yana 8 nafar politsiya xodimi o'z ishiga sovuqqonlik qilgani uchun ishdan bo'shatilgan. Hindistonning aholi nochor yashaydigan hududlarda qo'l bola spirtli ichimliklardan zaharlanish holatlari tez-tez uchrab turadi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekiston televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda. Ko'rsatuvlarda qayd etilishicha, keyingi paytda Suriyaga jihodga ketayotgan o'zbekistonlik ayollarning soni oshgan. Rasmiylar ayollarning asosan islomiy davlat jangarlariga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun ketayotganini iddao qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
19-iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining birdaniga 3 telekanali O'zbekiston, Yoshlar va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olindi. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, ko'rsatuvlarda Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Uchalasining ham nomi har xil. Bittasida ba'zi anaqayam chiqdi. Aktyor bor edi, Erkin Komilov chiqdi. Nimor masjidini nimasi Rahmatulloh Qoraga chiqdi. Bittasida Qobil Qoraga chiqdi, masjidi imomi. Keyin har xil islomshunoslar nimalar chiqdi. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Buni oqibatlari bizni o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmasligini sifatida bir hushyorlikka, bir ogohlikka, yoshlarni asosan keyin xotin ayollarni bir qadamini kuzatishga qattiq e'tibor berilishi kerakligini, o'zi buni ayollarni qaytarish ma'nosida bir so'zicha bir qaror ko'rsatuv efirga chiqdi.
Shanba kuni ham efir orqali takrorlangan ushbu ko'rsatuvlarda jihodchi ayollar bilan suhbatlar ham berilgan.
Boshda o'zi ko'rsatilindi, bir ikkita syujetda ayollar qaysidir ayollar ketib qolganini, ayollar telefon orqali ham chiqdi, qaytib kelolmayotgan ekan, juda ham qattiq qiyinchiliklarga uchrayotgan ekan, mani bu yurtdan olib keting, man adashib ketib qoldim deydigan. Keyin yana bir ikkita qizlarni ko'rsatdi, ketmoqchi bo'lib turgan edilarni ushlanganini ko'rsatilindi, ular bilan suhbat tarzini ko'rsatilindi. Odnoklassniki orqali tanishib, aldovlarga uchrab, jihod kelib chaqirilayotgan ekan, keyin yangi termin haqida gap ketdi, o'zi intim jihod degan so'z ayollar aldanimdan shunaqa ketib kirib o'sha tigilarga bir turmushga chiqib ketayotganligi, bo'pti eri bo'lib turib turmushga chiqib ketayotganligi, boshqa narsalar to'g'risida bir qattiq bir nima deydi tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Toshkent telekanali juma oqshomida namoyish qilgan Ko'zgudagi biz nomli ko'rsatuvda ham mujohidlarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun intim jihodga ketayotgan o'zbek ayollari qoralangan. Milliy teleradio kompaniya kanallaridan birida ishlovchi, ismi sir qolish sharti bilan gapirgan jurnalistga ko'ra, barcha yetakchi telekanallarga Suriyaga ketayotgan ayollar mavzusini yoritish haqida topshiriq berilgan. Jurnalistning aytishicha, intim jihatga ketayotgan o'zbek ayollari mavzusi haqida yana bir qancha ko'rsatuv efirga tayyorlanmoqda. Joriy yil boshida Britaniyadagi Strategik muloqot instituti e'lon qilgan tadqiqotlarga ko'ra, keyingi paytda haqiqatdan ham ayollarning Suriya va Iroqqa jihodga ketayotgani aniqlangan. Institut tadqiqotchilari birgina G'arbiy Yevropadan 550 yaqin ayol islomiy davlat safiga qo'shilish uchun ketganini qayd etadi. Qirg'iziston hukumati ham jihodga ketgan fuqarolari orasida ayollar soni oshayotgandan xavotir bildirdi. Tojikistonda ham vaziyat shundayligi aytiladi. O'zbek telekanallari endilikda O'zbekistonda ham ayni vaziyat kuchayotgandan tashvish bildirmoqda. Ba'zi tahlilchilar Suriya va Iroq hududining bir qismida islomiy davlat tuzganini iddao qilayotgan ekstremistik guruh saflariga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar soni keyingi paytda oshayotganini qayd etadilar. O'zbek jangarilari iddaosicha islomiy davlat safiga qo'shilgan o'zbekistonliklar soni bir necha mingni tashkil etadi. Ularning necha foizi ayollar ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston rasmiy televideniyasi so'nggi kunlar davomida o'zbek ayollarini Suriyaga jihodga ketmaslikka da'vat qiluvchi bir qator rasmiy bayonotlarni o'z ichiga olgan ko'rsatuvlarni namoyish qildi. Bu yerda hozirgina eshitganingiz kabi yangi termin intim jihod termini qo'llangan va rasmiy bayonotlarda ayollarning asosan jangarilarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun ketayotgani da'vo qilinmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham bevosita shu mavzu bilan bog'liq. Islomiy davlat safida ekanini iddao qilgan o'zbek jangarisi millatdoshlarini va mudhi mamlakatlardan borayotgan boshqa yangi jangarilarni islomiy davlatdan boshqa guruhlardan ehtiyot bo'lishga chaqirib video murojaat tarqatdi. O'zini Abu Husayn O'zbekiy deb tanishtirgan shaxs Suriya va Iroq hududidagi terrorchi guruhlar orasida ziddiyat mavjudligi va xorijlik jangarilar arab jangarilari tomonidan zambarakka yem qilinayotganini da'vo qilmoqda. Abu Husayn O'zbeki deb taqdim qilgan shaxsning rus tilida qilgan 6 daqiqalik video murojaati shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar va islomiy davlat tarafdori bo'lgan bir qancha rus tilidagi saytlarda tarqaldi. Videoga islomiy davlatning norasmiy targ'ibotchisi ko'rilgan va terrorchi guruhning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan borgan jangarilar tomonidan yuritiladigan Furat media guruhining tamg'asi urilgan. Video murojaatdagi shaxs 2013-yilda O'zbekistondan to'g'ri Suriyaga borganini iddao qilgan va u yerda Jabhat al-Nusra guruhining o'zbek qo'mondonlaridan biri Abu Saloh O'zbekiy guruhiga qo'shilganini da'vo qilgan. Abu Husayn O'zbekiy deb o'zini taqdim etgan bu shaxs Abu Jabhat al-Nusra guruhini obro'sizlantiruvchi da'volarni ilgari suradi va muhimi bu guruhga birlashayotgan xorijlik jangarilar, xususan o'zbekistonlik jangarilarning arab jangarilari tomonidan birinchi qatorlarga qo'yilayotgani va o'qqa yem qilinayotganini iddao qiladi. Jabhat al-Nusra guruhi tarkibida sobiq razvedkachilardan biri bo'lganman deb da'vo qilgan Husayn O'zbekiy o'z ishtirok etgan amaliyotlarga doir axborotlarni ham fosh qiladi. U bergan ma'lumotlar muqaddam matbuotda xabar qilingan bir necha amaliyot, jumladan 2013-yilning noyabrida Islomiy davlat tomonidan Suriya ozodligi armiyasi qurol-yarog' omboriga qilingan katta hujum haqidagi ma'lumotlardan aynidir. Shuningdek, o'zini o'zbekistonlik deb taqdim qilgan bu shaxs musulmonlarning moli va nomusiga hujum qilayotgan Islomiy davlat emas degan da'voni ham ilgari surish ko'rinadi. Uning iddaosicha Jabhat al-Nusra guruhi rahbarlari Suriya ozodligi armiyasi tarkibidagi musulmonlarning moli va qonini halol deb e'lon qilgan deya iddao qiladi bu jangari. Bundan tashqari ko'plab yolg'onlarni sezib qolgach Jabhat al-Nusra guruhini tark etganini iddao qilgan O'zbeki Iroq va Suriyaga bormoqchi bo'lganlarni to'g'ridan-to'g'ri Islomiy davlatga qo'shilishga da'vat qiladi. Iroq va Suriya hududida jang qilayotgan bir necha yirik jangari guruhlar faoliyatini kuzatayotgan tahlilchilar bu guruhlar o'rtasidagi ziddiyat anchadan buyon davom etayotganini aytib kelmoqda. Ammo xalqaro kuzatuvlarga ko'ra barcha jamoalar orasida o'zbek jangarilari guruhining e'tibori katta va islomiy davlat targ'ibotchilari navbatdagi video murojaatga shuning uchun ham aynan o'zbek mujohidini tanlagan degan taxmin ilgari surilmoqda. Long War Journal jurnalida ishlovchi tahlilchi Kalib Veysning aytishicha o'zbek jangarilar jamoasi orasida 2014-yillargacha Jabhat al-Nusra tarkibida bo'lgan Abu Saloh nomli o'zbek qo'mondonning guruhi nom chiqargan. Bu Sayfiddin jamoati degan guruh degan ma'lumot bor, ammo men buning qanchalik to'g'ri ekanini tasdiqlolmayman degan Kalib Veysning aytishicha bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati shu nomdagi guruh uchun jangarilarni yollagan va hanuz yollayotgan bo'lishi mumkin. Uning aytishicha Abu Salohning guruhi 2014-yilga kelib Jabhat al-Nusra guruhini tark etgan va o'zbek jangarilari shu kunda tuzgan Tavhid va jihod guruhiga qo'shilgan haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Bundan tashqari Abu Husayn O'zbekiy nomidan yollangan navbatdagi video va murojaatda ham Suriya va Iroq hududida o'zbekistonlik mujohidlarning ko'pligi, ularning aksariyati ayoli va bola-chaqasi bilan yashayotgani iddao qilindi. Ma'lumki, so'nggi paytlarda mana hozirgina lavhamizda ham eshitganingiz kabi O'zbekiston hukumati ham islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarilar borasida bir necha bayonotlarni taqdim qildi va O'zbekiston rasmiy televideniyasi ham bunga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni namoyish qilmoqda. Rasmiy bayonotlardan so'ngisida Suriya va Iroq hududidagi islomiy davlat safiga qo'shilgan o'zbekistonlik jangarilar soni 200 ga yaqin ekani aytildi, ammo markaziy osiyolik, xususan qozog'istonlik tahlilchilar ularning sonini 500 dan ortiq deb hisoblaydi. Turkiya va dunyoning boshqa davlatlaridagi norasmiy manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra 1,000, hatto 3,000 ga yaqin o'zbekistonlik jangari ayni paytda Suriya va Iroq hududida yuribdi. Bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi dasturimizni O'zbekistondan olingan xabar va yangiliklar bilan davom ettiramiz. Keyingi paytda Ozodlik tahririyatiga yuzlanayotgan, erkin mikrofonga bog'lanayotgan, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirayotgan faol foydalanuvchilar, tinglovchilar, mushtariylar O'zbekistonda yana benzin va suyultirilgan gaz ta'minotida taqchillik uchrayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ana shunday murojaatlardan so'ngisi Andijon viloyatida keyingi paytda suyultirilgan gaz bilan ta'minlash deyarli to'xtab qolganiga oid murojaatdir. Aholi propan gazini avtomobillarga gaz quyish stansiyalaridan tijorat narxida sotib olishga majbur bo'layotgani aytilmoqda. Rasmiylar buning sababini propan gazi ta'minotidagi uzilishlar bilan izohlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Andijon viloyati shahar va tumanlarda aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash deyarli to'xtab qoldi. Aholini suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazish hukumat dasturining bajarilishi ortidan gaz balonlari sotib olgan odamlarga endi suyultirilgan gazni yetkazib berish muammo bo'lib qolyapti. Bundan 2 oy oldin asta-sekin viloyatda tortila boshlagan propan gaz ta'minoti bugunga kelib 10dan 1 qismga tushib ketdi. Hukumatning arzon propan gaz yetkazib berish va'dasining bajarilishidan butunlay umidini uzgan andijonliklar endi avtomobillarga gaz quyish stansiyalaridan suyultirilgan gazni tijorat narxlarida sotib olishga majbur bo'lmoqda. Sharxonlik pensioner Jahon ota ham 2 oydan buyon faqat tijorat narxida gaz sotib olayotganini aytadi.
Lekin men bir balonni berib 2 oydan keyin topib, yana bittasiga berib balonni 3 oydan keyin topib, hozir ularga ishonmasdan o'zim mashinaga yuklab borib, Sharxonda zapravka qildirib, 10 litrdan o'rniga 30 litr quydirib kelib, bemalol ishlataman. Toshkentlarga qaramasdan. Lekin bu yerda hamma gazoprovodlar turibdi. Bir 4-5 yil ilgari aytdim. Shunaqa gaz yo'q deb. Gaz o'chganiga 19 yil bo'ldi. Yana 19 yildan keyin gaz yonib qolar deb trubalarga tekkanimiz yo'q turibdi. Ko'p juda problema ko'p. Endi kimga aytasiz? Boshingizni duvol yurat qolar. Biroq quloqdan beri qoladigan tashkilot ham yo'q. Hozir O'zbekistonda tilab qolmagan bo'lsa kerak.
Deydi Jahon ota. Asakalik o'qituvchi Dilrabo ham 2 oy oldin asta-sekin kamaya boshlagan propan gazi bugun aholiga umuman berilmay qo'yilganini aytadi.
Propan gazi aholiga nima bo'lsa, qanaqa bir muammo bo'layotgandir-da, hamma joyda teng bo'lmaydi-ku, bitta joyda bo'lsa nima bo'ladi? Farg'onada ham, Andijonda ham shunday gap yuribdi, qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, lekin biz o'zimiz pulimizga mana pulga to'ldirib kelyapti, u qanaqa ekan bilmayman. Qanaqadir nima bo'ldi shekillida o'zgarish.
O'sha haliga aholiga tarqatiladigan to'xtatildi. Qancha 2 oy ishi bo'lib qoldi shunaqa?
Asi to'xtatildi. Hozir ololmayapti. Nima bo'ldi kim deyapti. Asi qanaqadir nima bo'lganmi, o'zgarish bo'lyaptimi yo portlash bo'lganida nimadir ashtrapan tomonlama Andijonda Qo'qonda bo'lganida. Asi orqali to'xtab qoldi shekillida. Taxminim.
Dedi Dilrabo. Andijon viloyati gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham 2 oydan buyon propan gazi taqchillashib qolganini ozodlikka tasdiqladi.
2 oy bo'ldi suyultirilgan gazning tanqisligiga. Oz kelyapti, juda oz kelyapti. Rejalashtirilganidan 10dan 1 qismini olyapmiz xolos. Oldin 400-500 tonna kelgan bo'lsa, hozir 40 40 yillik tonni olyapmiz. Oldin 10 kishi olgan bo'lsa, hozir 1-2 odam zo'rg'a olyapti. Bu haqda Toshkentga ham bir necha marta xat yozdik, lekin o'zgarish yo'q. Odamlarning shikoyati ko'payib boryapti.
Dedi mulozim. Andijonlik mahalla faoli Qosimjon akaning aytishicha, hukumatning aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasidagi tadbirlari katta va'dalar bilan boshlangan edi, lekin hukumat bu vazifani eplay olmayapti.
Bu ish yaxshi niyatlar bilan boshlangan edi, lekin ish tashkilida kamchiliklar juda ko'p. Birinchisi, gaz balonlari bilan ta'minlash yaxshi emas. Odamlar ariza yozib 3-4 oylab navbat kutishadi. Balonning narxi 54 ming so'm. To'g'ri, bozordan 3 baravar arzon, lekin yo'q. Mayli, balonni ham oldingiz. Endi uni to'ldirishga mahallaga topshirasiz. Qachon u balonlar yig'iladi-yu? Qachon uni to'ldirib kelishadi? Oradan ancha vaqt o'tib ketadi. Eng asosiysi esa, baloningiz ham bor-u, lekin gazning o'zi yo'q.
O'zbekistonda bundan 4 yil oldin tabiiy gazlar quvurlari kesilib, uning o'rniga aholini propan gazi bilan ta'minlashni hukumat va'da qilgan edi. Lekin orada yillar o'tgan bo'lsa ham, propan gazida muntazam ta'minot bo'lmayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonning ba'zi hududlari, xususan Andijonda propan gazidagi taqchillikka oid lavhamizni tingladingiz. Ayni paytda dastur avvalda aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda benzin taqchilligi, propan gazi taqchilligiga oid xabarlar keyingi paytda ko'plab kelmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu boradagi sharhlar, fikr mulohazalar va bahslar kuchaymoqda. Xususan Facebook tarmog'idagi Potrebitel UZ nomli sahifada qoldirilgan sharhlardan biri Ozodlik e'tiborini tortdi. Ushbu sharhda haydovchi ekanini yozgan foydalanuvchi Uzgazoilning Toshkent shahridagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida oddiy aholiga 80-chi markali benzin quyilayotgani, 95 markali eng oliy navli benzinning esa faqat o'sha huquq tartibot idoralari yoki yuqori tashkilotlarda ishlovchi shaxslarga quyilayotgani, hatto o'sha yoqilg'i quyish shoxobchalari xodimlari orasida 95-chi markali benzin qizil benzin deb atala boshlagani va buni talab qilayotgan oddiy fuqarolarga nisbatan juda qo'pol munosabat bo'layotgani va bu taqchillikning sabablari esa izohlanmayotgani haqidagi bir sharh. Bunday sharhlar Ozodlik maqolalari ostida ham qoldirilmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu boradagi maqolalarimiz va mushtariylarimiz o'rtasida qizayotgan bahslarga siz ham qo'shilishingiz mumkin va albatta bu borada bilganlaringiz, xabar va yangiliklarni biz bilan o'rtoqlashishingizni kutib qolamiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yana islomiy davlatga oid bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Islomiy davlatga qo'shilgan tojikistonlik sobiq omonchi uni ortga qaytarishga chaqirgan yaqinlari, xususan akasiga tahdid qildi. Bu Gulmurod Halimov ismli sobiq omonchi internetda o'zining aqldan ozgani haqida Tojikiston rasmiy matbuotida berilgan bayonotlarni rad etib, yangi video murojaat tarqatdi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Tojikistonlik sobiq omon qo'mondoni, hozirda Islomiy davlat guruhi safida bo'lgan Gulmurod Halimov internetda o'zining aqldan ozmagani haqida yangi video murojaat yoyilladi. Mazkur murojaatda u o'zini uyga qaytishga da'vat qilgan yaqinlariga ham po'pisa qilgan. Halimovning yangi video murojaati Tojikistondagi ayrim ommaviy axborot vositalarida uning aqldan ozgani haqida iddaolar urchigandan keyin paydo bo'ldi. Men mutlaqo sog'lomman. Men hayron bo'lib turibman. Unaqa bo'lsa, sizlar aqldan ozgan odamni qanday qilib tayyorgarlikdan o'tish uchun AQShga yubordingiz? Unga polkovnik unvonini berdingiz. 3 marta medallar bilan taqdirladingiz. Agar men jinni bo'lsam, demak, Ichki ishlar vazirligidagi boshqa polkovniklar ham xuddi shunaqa, deydi sobiq omonchi Gulmurod Halimov o'z murojaatida. Gulmurod Halimov o'z murojaatida Tojikiston Adliya vazirligida ishlaydigan birodari Saidmurod Halimov ochiq xatiga ham javob bergan. Gulmurod Islomiy davlat guruhiga qo'shilib ketgani oydinlashgach, podpolkovnik Saidmurod Halimov uni Tojikistonga qaytish va o'zini odil mahkamaga topshirishga chaqirganda, Islomiy davlat guruhining qora bayrog'i qabatida turib gapirgan Gulmurod Halimov akasining chaqirig'ini rad qiladi. Allohga qasamki, men qurolimni faqat kofirlarga qarshi ishlataman. Agar birodarim kofirga aylanib menga qarshi chiqsa, uning kallasini shaxsan o'zim olaman, deya tahdid qiladi sobiq tojik omonchisi. May oyida tarqatilgan avvalgi videosida sobiq omon qo'mondoni Gulmurod Halimov o'zining Islomiy davlat jangari guruhi safiga qo'shilganini e'lon qilgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Oliy akademiyasi bitiruvchisi bo'lgan Halimov o'z murojaatida bir necha marta AQSh va Rossiyada terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha maxsus dasturlarda ishtirok etganini aytgan. Mazkur murojaatda Gulmurod Halimov o'z millatdoshlari va dindoshlarini muqaddas jihodga da'vat qilgandi. Shundan so'ng Tojikiston rasmiylari Halimovga qarshi jinoyat ishi ochganlar, u Tojikiston jinoyat kodeksining davlatga xiyonat va xorijiy davlatlar hududida noqonuniy qurolli guruhlar safida jangda ishtirok etganlikka oid moddalarida ayblanmoqda. Hozirda bu odam Interpol tizimi orqali xalqaro qidiruvga ham berilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endigi xabarimiz esa Afg'onistonga oid. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati hisoblangan Qunduzning Chordara tumani torblar tomonidan ishg'ol qilindi. Hozirgi kunda jangarilarni viloyat markaziga tahdid solayotgani aytilmoqda. Qator kuzatuvchilar mamlakatning shimoliy viloyatlari xavfsizligini xorijlik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor bo'lgan qurolli guruhlar tomonidan izdan chiqib ketishi mumkinligi borasida ogohlantirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Shanba kuni kechki payt Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzga qarashli Chordara tumani markazi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar tomonidan ishg'ol etildi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar Sofi jangarilarni bir kunlik to'qnashuvlar oqibatida mazkur tuman markazini qo'lga kiritishlikka muvaffaq bo'lganliklarini e'tirof etdi. Umar Sofi Chordara tumanini viloyat markaziga bog'laydigan ko'prik atrofida davlat kuchlari bilan qurolli jangarilar o'rtasida otishmalar davom etayotganini aytgan. U davlat harbiylarini yaqin kunlar ichida Chordara tumanini jangarilardan tozalashi mumkinligini ham ta'kidlagan. Haligacha tomonlar aro sodir etilgan otishmalar talafoti borasida ma'lumot berilmagan, ammo toliblar tomoni tuman markazini ishg'ol etish uchun jangarilar tarafidan amalga oshirilgan hujumlar jarayonida davlat harbiylariga talafot yetganini da'vo qilgan. Chordara tumani markazida jangarilar bilan qattiq to'qnashib, mazkur markazdan orqaga chekinishlikka majbur bo'lgan davlat harbiylaridan biri Ozodlik radiosining mahalliy muxbiriga bergan suhbatida Qunduz viloyatining baland martabali amaldorlari befarqligi bois Chordara tumani jangarilar tomonidan ishg'ol etilganini aytdi.
Qotda shu Mamuntazir besi besi. Mamuntazir shushdin da qariban Taliban mana zinda begira.
Davlat amaldorlari bizdan qo'shimcha kuchlarni kutib turishimizni so'radilar. Ko'p kutdik. Toliblar qo'liga tushishimizga hech narsa qolmagan edi. Nochor bir amallab orqaga chekindik. Tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tdi. Qunduz viloyati viloyat kengashi o'rinbosari Amriddin Vali davlat tez orada Chordara tumanini toliblar nazoratidan ozod etmagan taqdirda Qunduz viloyati markazi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar qo'liga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Bundan taxminan bir oy oldin ham jangarilar Qunduz viloyati markazi yaqinida joylashgan hududlarni ishg'ol etib, shahar markaziga yaqinlashgan edilar. Kobul va Mazori Sharifdan safarbar etilgan qo'shimcha kuchlar jangarilarni orqaga chekintirgan edi. Qator kuzatuvchilar Qunduz viloyatining atrof hududlari jangari toliblar hamda chet ellik qurolli guruhlar nazoratida ekanini aytadilar. Ularga ko'ra, yuzlab kishi xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor guruhlar Qunduz atrofida yerlashib olganlar. Mazkur jangarilarni shimol viloyatlari xavfsizligi uchun asosiy tahdid manbai ekani aytiladi. Yaqinda Tojikiston hamda O'zbekiston xavfsizlik organlari rasmiylari Afg'oniston shimol viloyatlarida minglab xorijlik jangarilar to'plangani borasida xavotir bildirgan edilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa qurultoy ishtirishini tinglashga taklif qilamiz. O'zbekistonga ham Saakashvili kerakmi degan savol muhokama qilindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonga ham Saakashvili kerakmi degan savol ustiga quramiz. Iyun oyida Ukrainaning asosiy port shaharlaridan biri Odessaga gubernator etib tayinlangan Gruziyaning sobiq islohotchi prezidenti Mikhail Saakashvili ishni oddiy xalq va tadbirkorlarni kuchaytirar tizimlar, xususan prokuratura banditizmi va reketidan himoya qilishdan boshlaganini e'lon qildi. Demak, bu haqdagi YouTube portaliga qo'yilgan video tasvirni qisqa vaqt ichida milliondan ortiq odam tomosha qilib, hatto o'zbeklar tagiga yozib qo'yibdi, bizga ham shunaqa boshqaruv uslubi bo'lsa edi degan gaplarni ko'rayapmiz.
И видел я таких прокурор. И видел я их потом в тюрьме, кстати. Потому что я не собираюсь терпеть ни горностаев, ни подобных рэкетиров тут. Прямо говорю, что это рэкет, официальный правоохранитель. И не собираюсь в Одессе больше, чтобы предприниматели, прокуратура, МВД там, и любые другие органы занимались их рэкетом. Какие могут быть государственные интересы больше создания рабочих мест? И чтобы люди получали зарплату, когда голодно сейчас. Какие другие могут быть государственные интересы сегодня в Украине?
Demak, Saakashvili Odessada reketchi prokurorlarga urush e'lon qilish bilan vaziyatni yaxshilamoqchi, ya'ni o'sha adolatni zo'ravonlik bilan kiritish. Ya'ni bugungi eshitishimizda mana shu narsa O'zbekistonda ham o'zini oqlaydimi? Adolatni kuch bilan, radikal yo'l bilan o'rnatib bo'ladimi degan savolni muhokama qilsak, bugungi eshitishimizda Mikhail Saakashvilini o'sha tasvirlarini, u haqdagi maqolalarini tinimsiz o'z sahifasiga qo'yib borayotgan rassom Vyacheslav Axunov qatnashadi va Erk demokratik partiyasini rahbari Muhammad Solih ham biz bilan birga. Shuningdek, eshitirishimizda hamkasbim Sirojiddin Islom ishtirok etyapti. Avval aka Sirojiddin, sizdan so'rasak, bir hamkasbim sifatida YouTube portaliga qo'yilgan lavhani qisqa muddat ichida 1 milliondan ortiq odam ko'rdi. Ularning ichida o'zbeklar ham ko'p. Ular aytayaptiki, bizga ham shunaqa prezident bo'lsa edi degan yozuvlar qoldirishgan tagida. Ya'ni buni imkoni bormi? O'zbekistondek bir mamlakatni o'zgartirish imkoni bor. Masalan, bir Vodik Avakyan degan yozyapti. Ukraina bu o'rislar borib harom qilib ketyapti ko'l deyapti. Lekin O'zbekiston bu botqoq. Bu botqoqni tozalab bo'lmaydi deyapti. Deb shunaqa fikrlar aytayapti. Ya'ni umidsizlik. Sizning fikringiz, ya'ni o'zgartirish mumkinmi reformalar bilan O'zbekistonni?
Albatta mumkin. Gurjistonda bo'lib o'tgan islohotlar mana shu 90-yil yil oxiri 2003 yildan 2010 yilgacha bo'lib o'tgan islohotlar SNG hududlarida, sobiq MDH davlatlari hududida radikal islohotlar o'tkazish mumkinligini ko'rsatdi. Albatta, bularni Gurjistondagi singari har bir respublikada aynan o'sha shaklda mexanik tarzda takrorlash mumkin emasdir. Ammo o'ziga xos jihatlarni e'tiborga olgan holda bunday islohotlarni butun sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarida, jumladan O'zbekistonda ham o'tkazish mumkin. O'zbekistonda bu islohotlar yanada unumliroq natija berishiga men ishonaman, chunki O'zbekistondagi korrupsiya miqyosi, O'zbekistondagi avtoritarizm miqyosi Gurjistondagidan 2 barobar ko'p desam ham xato qilmagan bo'laman. Chunki O'zbekistonda avtoritar qattiqqo'l rejim va bundan tashqari hech qanday islohotlarga mayli bo'lmagan bir hokimiyat davlatni, xalqni idora qilyapti. Xalq charchagan va bunday islohotlar natijasi nihoyatda samarali va ijobiy bo'lishiga men mutlaqo ishonaman.
Qarangda, shu paytgacha juda ko'p tashkilotlar O'zbekiston ichkarisida ishlagan paytda ham tashqari juda ko'p matbuot vositalari demokratiya, reformalar deb aytib kelishdi. Lekin mana shu Saakashvilini Odessada reketchi prokurorlar bilan joyiga qo'yib qo'ygan videosidan keyin bir ishtiyoq paydo bo'lganda ko'p o'zbeklarda. Men juda ko'p o'zbeklarni bilaman. Islomiy davlat tarafdori bo'lganlar bor ularning orasida. Demokratiyaga qarshi bo'lgan odamlar bor, lekin ular ham mana shu Saakashvili reformalari ish beradi degan fikrga kelishgan. Bu nimani, bu qanaqa sinovat bu? Nima o'zi bu? Yani shunchaki gap ta'sir qilmagan narsaga bitta video lavha ta'sir qilyaptimi odamlarga?
Endi bilasizmi, o'zbek xalqi doimo bir shaxslar tomonidan idora qilib kelingan demokratik bir institutlar bo'lmagan jamiyat. Shuning uchun odamlar qahramonlarni kutib yashaydi. Bir ko'rsangiz Al-Bag'dodiyni sevib gapiradigan bo'lishadi, bir qarasangiz Saakashvili, bir qarasangiz Ramzan Qodirovni sevib qolishadi, bir qarasangiz Putin ular qahramoniga aylanadi. Shu nuqtai nazardan olganda Saakashvilini o'sha chiqishi ko'pchilikka manzur bo'lgani, misol uchun meni tajribaga solgani yo'q. Ammo bu yerda bir muhim jihat bor. O'sha Saakashvili misolida O'zbekistondagi bugungi ahvolni ko'rdi xalq. O'zbekistonda korrupsiya nihoyatda chuqur ildiz otgan va butun o'zbek jamiyati mana shu botqoqlik ichida qolib ketgan. Korrupsiyani timsoliga esa aynan huquq va tartibotda o'sha huquq tizimlari, prokuratura va sud tizimlari bir timsoliga aylangan korrupsiyani timsoliga. Eng ko'p pora oladigan ham, eng ko'p qiynoqlar qo'llaniladigan ham, eng ko'p adolatsizlik bo'ladigan tizim ham mana shu sud va adliya tizimlari. Ya'ni qonun chiqarish emas, qonun chiqarish uni ijro etish va o'shani nazorat qilish organlari zimmasiga kelyapti. Shuning uchun ham xalq, o'zbek xalqi menimcha Saakashvilining o'sha viloyat prokurori bilan bo'lgan suhbatini juda ham bir pozitiv qabul qilishdi. Ozini ko'rishdi bir.
Ha, prokurorni tanidik, prokurorlar o'xshaydi o'zimiz prokurorlarga, lekin Saakashvili yo'q. Endi mana shu videoni o'zining sahifasiga qo'ygan rassom Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada. Slava, assalomu alaykum. Vyacheslav Axunov, nima uchun mana shu videoni qo'ydingiz? Nima maqsadda qo'ydingiz?
Потому что я сам был в Грузии, осенью был в Грузии, убедился, я видел, что такое его реформы, результат его реформ. Я видел это своими глазами, я убедился, говорил с художниками, говорил с другими категориями людей других профессий. В общем, да, были и его защитники, были его противники. Самое интересное в том, что его противники были интеллигенты. Интеллигенты, и интеллигентам не нравилось, что его стиль управления несколько был жестковат. Но дело в том, что без этой жесткости не получились бы реформы, никакие реформы. А то, что с другой стороны Саакашвили представляет новое поколение политиков, это молодой человек, это будущее. Это будущее наших всех стран. А вот. В этом-то и проблема, что у нас в политику не пускают молодых людей. У нас сидят старцы, которые вообще не могут двинуться, не могут действовать, не могут, так сказать, посмотреть своими глазами, что творится. Вот. Единственное, чем они занимаются, это великой мировой политикой якобы. Вот, поэтому меня, как уже человека пожилого, интересует и волнует то, что делает молодое поколение, эти молодые политики.
Vyacheslav Axunov fikrlarida o'zbekistonlik taniqli rassom. Eshitirishimizda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini raisi Muhammad Soliq ishtirok etyapti. Soliq aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu islohotlarni shunaqa qattiqqo'llik bilan joriy qilish bunchalik qattiqqo'llik zarurmi? Ya'ni sekin-sekin olib borsa bo'lmaydimi? Bir muvozanatli bir tarzda, bir muhofazakor bir tarzda olib borsa bo'lmaydi.
Radikal islohotlar bizning bo'lgada, bizning mintaqada afsuski zarur ehtiyojlardan bittasi. Albatta, istiqrorli bir davlatda demokratik qurollar bilan, demokratik qoidalar bilan ishlayotgan bir davlatda radikalizmning keragi yo'q, talab ham qilinmaydi. Ammo bizga o'xshagan totalitar bir tuzumdan ketib chiqib, mustaqillikka erishgan davlatlarda, jumladan O'zbekistonda ham va hozir bilganimiz Ukrainada ham afsuski hali ham radikalizmga muhtojlik bor. Radikal agar o'zgartirilmasa, sekin-sekin boshlangan nima, u ta'siri ham bo'lmaydi. Xalq bu zulmdan charchagan xalqlar, xalq demaylik, chunki butun eski Sovet tuzumidagi xalqlarni aytmayapman. Ular bir mo'jiza ko'rishni orzu qiladi. Ya'ni o'zgarishlardan o'zgarish kutayotgani yo'q, mo'jiza kutayapti. O'sha radikalizm balki qanchalik achchiq nima bo'lmasin, hatto ba'zan konstitutsiyani buzib qilinayotgan bo'lmasin, baribir radikalizm o'zini oqlaydi. Ammo bu bugungi siyosiy konjunkturada faqat oqlashi mumkin. Ertaga sal istiqror o'rnatilib, odamlar o'zini haq huquqni talab qilib, davlat shaxsning o'rtasidagi munosabatlar qonuniylashgan paytda balki radikalizm kerak bo'lmaydi va o'z-o'zidan qonun tashqarisiga chiqadi. Ammo bugun radikalizm menimcha butun davlatlarda zarur bir narsa bo'lib qoldi. Ayniqsa iqtisodda, ayniqsa o'sha yillar davomida mana shu botgan botqog'imizdan chiqish uchun ayniqsa iqtisodda bu qilish kerak.
Endi Sol aka, islohotchilarni tarixiga qarasak, mana Mustafa Kamol Otaturk islohot qilar ekan, juda ko'p o'sha zo'rlik bilan islohotlarni amalga oshirdi. Keyinchalik odamlar uni o'sha yovuzliklarini eslay boshlashdi. Shu ma'noda boshqa islohotchilarni, masalan, Mikhail Gorbachev bo'lsin, Nikita Xrushchev, Gaydar islohotlari yoki Margaret Thatcher islohotlarini aytaylik, yoki Singapurdagi islohotlar, hatto mana shu bugun suhbatimizga mavzu bo'lgan Mikhail Saakashviliga ham Gruziyada ko'pchilik uni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni nima qilish kerak? Ya'ni islohotchini odamlar yaxshi ko'rmasa,
insonlarning hammasi hamma narsani yaxshi ko'rishi shart emas. Ammo insonlarning hammasi yaxshi ko'raman deb tush boshlagan odam hech qachon ishini bitira olmaydi va ishini qila olmaydi. Albatta, mutlaqo har qanday reformaga qarshi, islohotga qarshi tarafdorlari bo'lganiga bunga qarshilar ham bo'ladi. Hatto qarshilar ko'proq bo'ladi, chunki bu reformalar unga ama keyin uning mevasini keyin baribir xalq ko'radi. Ya'ni achiq bo'lsa ham bu taomni yeyishga majbur xalqimiz. Radikal islohotlar talab qiladi. Jamiyatki sekin-asta bo'ladigan islohotlarga insonlarning vaqti ham yo'q, chunki juda ko'p charchagan. Bu qabul ham qilmaydi. Qalbning lekin ilg'or qismi albatta radikal islohotlar qanchalik bo'lmasin, unga chidaydi va bu narsani bo'lishni istaydi.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih fikrlar edi. Muhammad Solih, o'zbek xalqi achiq bo'lsa ham mana shu reformalar tabletkasini yutish kerak degan fikrni aytayapti. Oqibatlari haqida gaplashsak, Vislav Oxunovga so'ramoqchi edim. Mana O'zbekistonda 1 million militsiya bor. Bir kunda ularni ishdan bo'shatdik deylik. Ular norozilar bo'ladi-ku, ya'ni. Bu masalani qanday qilamiz, Slava?
Ну, дело в том, что ты говоришь 1 миллион милиционеров, а там смотри, у них ещё по 20 родственников. Это значит, вся страна против будет. У каждого ведь милиционеры, жена, родственники там и так далее. И все они примут за сторону милиционера, а еще судьи, еще прокуратура, еще очень многие. Тут совсем другая ситуация, но тем не менее реформы необходимы. Такие же реформы. Да. Уволить этот миллион, да, пускай ищет себе работу, вот, посмотреть, почему у судей такие роскошные виллы, почему у прокуроров роскошные виллы, почему у госчиновников такие, откуда они взяли на это деньги, вот, откуда эти предприятия у чиновников через вторых, через родственников и так далее, откуда у ФСБшников, СНБшников такие виллы. У милиционеров и так далее. Вот, конечно, это очень опасные реформы, но они необходимы.
Xo'p, zarur ekan mana shu reformalar, lekin bizdan oldin ham bu reformalarni amalga oshirganlarni ko'rganmiz. Mana Mustafa Kamol Atatürk, mana Singapur reformasi va bularda ham bir qanaqadir bir radikallikni ko'ramizda. Boshqacha yo'li yo'qmi, Slava?
Возьмем Сингапур, да, там пришлось это. Не всегда демократия, не всегда демократия как бы большинством решать. Тогда, когда решается судьба нации, когда судьба народа решается, судьба страны, независимость страны, какая демократия? Что такое сегодня демократия? Сегодня можно через телевидение, через средства массовой информации получить себе большинство. Это называется демократия. Вот. Как в России это все происходит, эти выборы. Обмен одного Медведева на Путина, Путина на Медведева. Вот. Это манипулирование сознанием, а не демократия. Надо это резко сразу же разграничивать. Где начинается демократия, а где начинается манипуляция. Демократия начинается со свободы высказывания. Когда в прессе дается слово и той стороне одинаково. Вот. Но мы этого не видим. Точно так же и происходит в Узбекистане. Какой можно говорить демократии? Ее не было и пока не видно ее начало. Ну вот в чем дело. Поэтому в кризисные моменты, когда народ в кризисной ситуации, да, нужны вот такие повороты резкие. И это умеет Саакашвили делать. Это у него получается.
Хоп, Саакашвили да, амальги ошкен екен. Лекен, мана Слава Ахнутын гепларыдан, o'sha bo'hron paytida demokratiyani biroz cheklab qo'ysa ham bo'ladi degan bir xulosa chiqyapti. Men O'zbekiston Erk demokratik partiyasini raisi, mana demokratiya degan kalima bor har holda partiyangiz nomida. Muhammad Solihga savol bermoqchi edim. Demokratiyani cheklab o'tish o'zini oqlaydimi? Ya'ni demokratiya bu ko'pchilikni xohishi. Masalan, ko'pchilik islohotni xohlamasa, kamgina odam o'shani amalga oshirish kerakmi? Ya'ni bir reforma qilamiz deb demokratiyadan voz kechib, bir qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymaymizmi? Muhammad Solih.
Adolat bo'lmagan joyda, zo'ravonlik bo'lgan joyda demokratiya nima qiladi? Demokratiya bo'lmasa nega demokratiya talab qiladi? Demokratiyani o'rnatish uchun avval uni tamalini qurish kerak. Adolatni o'rnatish kerak davlat. Adolatni ba'zan zo'r bilan o'rnatish mumkin bo'ladi, kuch bilan o'rnatish kerak.
Adolatni zo'rlik bilan o'rnatish kerak degan gapni aytdi mana Erk demokratik partiyasini raisi Muhammad Solih. Endi Sirojiddin, sizni fikrlaringiz so'ramoqchi edim da, bir hamkasb sifatida. Bu yerda mana ikkita oqsoqolimiz, Vyacheslav Oxunov, Muhammad Solihning fikrlaridan millat mana shunaqa qiyin fazaga kirgan paytda, qiyin fazaga kirgan paytda radikal o'sha zo'rlik bilan adolat o'rnatish degan gap chiqib kelyapti-da. Xohlamasa-chi bu narsani?
Endi xohlamaydi deb biz ayta olmaymiz. Chunki O'zbekistonda to'g'ri bo'yi aytganchalik, misol uchun huquq tartibot tizimlarida aytaylik, milliy xavfsizlik, militsiya va prokuraturada ishlaydiganlar soni 1 million bo'lishi mumkin. Lekin ayni paytda 5 milliondan 10 milliongacha mehnat muhojiri bor. Rossiyada qullik qilayotgan, Qozog'istonda qullik qilayotgan, boshqa chet ellarda tanasini sotib oilasini boqayotgan millionlab o'zbeklar bor. Bular bunday islohotni istaydimi? Albatta istaydi. Bular erkin, adolatli bir jamiyatda istaydimi? Albatta istaydi. Bular erkin yashashdi. Misol uchun bir pasportni olish uchun yugur-yugur qilmaslikdi, bolasini bog'chaga qo'yish uchun pora bermaslikdi, bolasini maktabga berish uchun pora bermaslikdi, o'z kasbida ish topib ishlashni, o'sha mehnatga yarasha maosh olishni istaydimi? Istaydi. Mana shu demokratik islohotlardan maqsad ham xalq farovonligini oshirish, ularga adolatni berish. Demak, O'zbekistonda agar mana shunday islohot o'tkazilgan bo'lsa, 1 million qarshi chiqishi mumkin, ularda 3-4 million qarindosh qarshi chiqishi mumkin, lekin aksariyat, mutlaq aksariyat, mening ishonchim komil, buni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki natija tez ko'rina boshlagandan keyin, xalq buni samarasini ko'ra boshlagandan keyin, albatta, norozilik emas, balki o'sha islohotlarni o'tkazgan odam xalq dushmani emas, balki qahramonga aylanadi. Mening ishonchim komil bunga.
Endi qarangda, mana shunaqa savol qo'yildi o'rtaga. Hali Saakashvili hech narsa qilgani yo'q. Faqat gap so'z bo'lyapti Odessada deyishdi va qilgan nima, oldin ishlarini bitirsin, keyin tasanno deylik unga deyishyapti. Men bu savolni eshitirishimizdan sal oldin Iskandar Xudoybergenovga berdim. O'zbekistonlik huquq faoli Iskandar aka aytdiki, Saakashvili o'z vaqtida Gruziyada katta ishlar qilib qo'ydi. O'sha ishlarni o'ziyoq O'zbekistonga o'rnak bo'ladi degan fikrni bildirdi Iskandar aka Xudoybergenov.
Saakashvili Gruziyani haqiqatdan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi. Gruziya haqiqatdan asta-sekin rivojlana boshladi. Albatta, xalq tezroq talab qiladi shu hayotni ertaga emas, bugun yaxshilab bersangiz. Ammo lekin atrofdagi narsaga rezonadiz demak.
Iskandar aka Xudoybergan fikrlari edi. Biz eshitirishimizdan oldin Gruziyada yashayotgan hamkasbim jurnalist Oleg Panfilovga ham murojaat qildik. Oleg Panfilov o'sha Gruziya islohotlarini odamlar uchun zarur bo'lgan xavfsizlik, keyin meditsina va ma'rif ustiga qurilganini va bu narsa hanuz ishlayotganini gapirib berdi. Ya'ni u odam, ya'ni Saakashvili bir narsalarni qilib qo'ygan degan ma'noda.
Я тут должен привести пример. Значит, Грузия получала помощь международную и во времена Шеварднадзе. И она получала в объеме в 1.5 раза больше, чем при Саакашвили. Но у Шеварднадзе была коррупция, и на эти деньги он ничего не смог сделать, потому что их разворовали. Просто деньги у Саакашвили оставались именно для того, чтобы проводить реформы. И больших денег для реформирования полиции не нужно, потому что сейчас в полиции в 2 раза меньше людей, которые были при Шеварднадзе. И выстроена определенная структура, она очень напоминает по своей структуре американскую полицию. И нет гаишников, нет лишних людей. И в основном безопасностью занимается дорожный патруль. Вот. Так что больших затрат на то, чтобы реформировать полицию, не нужно. Нужно иметь политическую волю.
Потом такой вопрос мы обсуждали, что Узбекистан большая страна. Географически большой, и население большое, и Грузия маленький.
Америка в десятки раз больше Узбекистана.
Demek, o'sha Gruziyadagi islohotlar hali ham o'zini mevasini bermoqda. Masalan, eslatib qo'yaman, Gruziyada GAIga pora berishni hanuz imkoni yo'q, yoki bolangizni pora evaziga o'qishga kiritishni ham hanuz imkoni yo'q. Hatto mana shu hozirgi kelgan rejim o'zgargani bilan, Saakashvilini so'kishayotgani bilan ular Saakashvilini islohotlardan bahramand bo'lishyapti. Endi boshqa bir savolni berishyapti. Ukrain bo'lmagan bir gruziy millatiga mansub odamni Odessaga rahbar qilib tayinlanishida bir haqoratli bir narsa yo'qmi degan bir gapni aytishyapti. Nohotki ukrainlarning o'zidan bir reformator chiqmadi degan gapim o'rtaga chiqyapti. Hatto esimizda borki, Qozog'istonga qozoq bo'lmagan, masalan, Kolbin degan odamni rahbar qilib kelganida o'sha yil 90 voqealari yuz berib, xalq oyoqqa turgan edi. Ya'ni shu ma'nodagi andishalarga nima deysiz mana? Muhammad Sog'liqdan so'rasak bu narsani.
Kolbin bilan Saakashvili o'rtasida parallel o'tkazish mumkin emas, chunki Kolbin bir totalitar davlatning vakili sifatida o'zini mustamlakaga yerlashtirilgan edi. Saakashvili bo'lsa, o'sha mazlumlar yashagan ikkita davlatning o'sha mazlumlarning liderlaridan biri bo'lib Gruzistonda ishlagan va u ham yoshligidan boshlab o'sha inqilobga, o'sha ozodlikka bo'lgan o'sha o'zini kelishini doim avvalgi o'sha prezident davri, Yushchenko davrida ham Ukrainaga bo'lgan o'zini muhabbatini doim sarf yurgan va Ukrainani sevgan bir inson. Ya'ni bu yerda albatta Kolbin bilan parallel turgan. Uni chaqirib turib u yerga qo'ygan bo'lsa, hokim qilib tayinlagan bo'lsa va u o'zini ishini yaxshi bajarayotgan bo'lsa, bu albatta bosqichidan o'tadi.
Saakashvili har doim reforma qilar ekan. Birinchi navbatda kuch ishlatar tizimlari, militsiya, prokuratura va o'shalar bilan bog'liq sohani reforma qiladi. Ikkinchi reforma, demak, ma'rif bilan bog'liq, endi Gruziyada. Uchinchi reforma, demak, sog'liq saqlash. Siz sanasangiz O'zbekistonda radikal reforma o'tkazadigan sohalar birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi qaysi?
Bu nima? Bu ro'yxat ham aynan bizda ham qo'llanilmoqda, boshqa davlatlarda ham qo'llanilmoqda. Chunki haqiqatan ham davlat asosan birinchi talab davlat adolati bo'lishi kerak. Ya'ni davlatning butun strukturalari shu adolat tamaliga o'rnatilishi kerak. Hozir o'sha aytgan quvvat strukturalarida adolat yo'q. O'shaning uchun ham adolat tiklash uchun birinchi navbatda o'sha insonlarni haqlarini himoya qilish, ularning konstitutsiya bo'yicha yashashini ta'minlash va butun qonunlarni, huquq mezonlarini, o'sha standartlarni yuksaltirish va insonlarning o'sha mafiyaga emas, balki qo'rqmasdan o'sha militsiyaga, prokurorga murojaat qilishini ta'minlash kerak. Ya'ni adolatni o'rnatish kerak. Shuning uchun ham Saakashvilining va boshqa reformatorlarni ham islohotining uch moddasi adolatni tiklash bo'lgan va bu narsani o'sha hududlarda adolat bo'lmagan davlatlarda qo'llanishi tabiiy. Va keyin o'sha davom etadi, yana aytganingizdek, ma'rif bo'ladi, sog'liq bo'ladi yoki boshqa ekologiya bo'ladi, bu iqtisodlarni hammasi. Albatta, hammasini parallel boshlash kerak. Lekin birinchi o'sha prioritet sifatida albatta adolat tiklash kerak davlatda.
Qopqonga o'xshagan narsa emas. Masalan, Saakashvili o'zi prava ololmadi o'zi yaratgan sistemada. Voditelskiy prava. Chunki u odam bilan bog'liqman, robot nima, kompyuterlar qiladigan narsa. Bu birinchi. Ikkinchisi, o'zini nom bilan ta'minlab katta qilgan onasini laboratoriyasi tugab ketdi. Ya'ni u onasini laboratoriyasini tugatishga majbur bo'ldi. O'zini onasini, ya'ni o'zi o'sha yerda kichkina paytda dori yegan. Uchinchisi o'sha sistema uni tepib yubordi, o'zi katapulta qilib yubordi.
Albatta. Mana reformaning o'sha go'zal tarafi shu. Demak, haqiqatan ham reforma hayotiy bo'lgan, haligidaqa uydirma va soxta bo'lmagan. Sarta bo'lganda edi o'sha pravani olardi prezident sifatida.
Ya'ni bir istisnolar kerak emasmi? Hurmatli odamlarga bir pravo olib bersak yoki bilmadim.
Yo'q. Qonun oldida hamma barobar bo'lishi kerak.
Muhammad Solih fikrlari edi. 2003 yilda Gruziya prezidenti lavozimiga kelgan Saakashvili 2013 yilda prezidentlik yakuniga yetguniga qadar mamlakatda yirik islohotlarni amalga oshirdi. Demak, uchtatar tizimlari, ma'rif va ta'lim tizimida qilgan islohotlari bilan Saakashvili Gruziya davlat tizimini tubdan isloh qilish, birinchi navbatda korrupsiyani jiddiy jilovlashga muvaffaq bo'lgani aytiladi. Demak, o'zgarishlarni amalga oshirdi. Ayni paytda o'zbekistonliklar hanuz o'zgarishlar orzusida. Mana Slava Xonim ishtirok etyapti. O'zgarishlar, ya'ni Muzbeon Piremen, o'sha Tsoyni ashullasi. Bu bugun ham dolzarbmi O'zbekistonda, Slava?
Эта песня актуальна. Перемен всегда надо хотеть. В любое время, даже в хорошо демократической развитой стране, в той же Англии, в той же Америке, Франции, все равно надо ожидать перемен и желать перемен. Перемен к лучшему, лучше. Но кроме перемен, кроме говорить эту мантру, мы хотим перемен, надо самим что-то делать, самим всем делать. А все сидят и ждут, что придет какой-то Миша Саакашвили в Узбекистан, и все им это все сделает. Такого не может быть. Поэтому должна другая быть политика, воспитывать новое поколение политиков, молодых специалистов и так далее. А что у нас получается? Приезжает после учебы из Англии, из другой страны человек отучился, а ему говорят, а твои знания не нужны, ты должен вот жить не по закону, у нас здесь живут по понятиям. Человек это разворачивается и уезжает назад, на Запад. Вот что происходит. Он не может после этого вписаться в эту систему, которая живет не по закону, которая попирает закон, а живет по понятиям. Вот в чем дело. И тут о каких реформах может быть речи? Реформы начинаются снизу, с народа. Если народ это устраивает, он молчит, ничего не говорит, значит, их это устраивает. Когда делаешь опрос таксистов, делаешь опрос вот простых людей, разговариваешь, 8 из 10 говорят, мы хотим быть с Россией. Что это за разговор? Мы хотим снова в СССР, там масло дешевое. Что это разговор? Почему так? Это говорит о том, что они отвергают то, что сейчас здесь происходит. Таким образом они говорят, мы не хотим того, что здесь, мы хотим, так сказать, вот снова в СССР, потому что сейчас стало хуже, чем было в СССР. Это тоже настораживает. Это тоже на руку имперским таким настроениям Путина и его банды по собиранию СССР назад. А что делается у нас здесь по политике? Что делает, чтобы не было таких настроений? Только шоу по телевизору, шоу какие-то эти, смотришь одни заседания от заседаний, все должны записывать там что-то, выступление.
Енді, Слава, білесімі, мені бош вазір орын босары Елмира Боситханова ханым, хар халда уям бір нәрсе қылмақшы айтты, у кіші айтты ки, Өзбекстанда демократия деп ойлай келдер, яңлышады, біз Робинзон аралы емесміз, хар ким өз көңіліге келген ішіні қылышы мүмкін емес деп, енді ұшы nimalarga qarab aytdida, o'sha ashulachilarni kiyimiga qarab, ya'ni bizlar Robinzon orolida emasmiz va demokratiya bizda yo'q degan gap kelib chiqdi, ya'ni Elmira Bositxonovaning fikrida.
Но дело в том, что мы не остров Робинзон, это понятно, но мы из другой сказки. Мы из Свифта, понимаешь? Мы из Свифта. Мы из Свифта, а не из Робинзона Крузо, который написал «Страна Лилипутия». И законы, которые в этой стране были. Вот этот как раз роман больше подходит к нам, про эту страну Лилипутию. Как они получали места, как они там. Только он описывает общество.
Слава сіз бұл жәмиетке бір дев, великан, Саакашвили келіп, тәртіп жоры қылады деп айтмақшымысыз?
Да, раскидает чужие корабли, чужих врагов и сделает это. Вот у нас страна Лилипутия. Это гораздо. Конечно, не Робинзония. Это она просто не читала, наверное, Лилипутию.
Slava Xonovni fikrlari edi rassom, Vislav Xonovni fikrlari edi, ya'ni O'zbekistonni Liliputlar mamlakati degan bir majozni ishlatdi. Bu majoz, demak, O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Elmira Bositxonovani O'zbekiston Robinzon oroli emas degan majoziga qarshi ishlatildi, ya'ni shuni eslatib qo'ymoqchiman. Endi eshitishimiz ham yakuniga yetyapti, Sirojiddin. Qanaqadir bir yaxshi emas bir yakun chiqdi-da. Ya'ni o'sha Liliputlar mamlakati va qanaqadir bir Gulliver Saakashvilini kutayotgan mamlakat. Nahotki shunday.
Afsuski shunday, chunki bizda xalqqa farqi yo'q, xalq fikrlashdan to'xtagan. Bu xalq faqat qorin to'ydirishni o'ylaydi. Maktab tugatgandan keyin bolasini qanday qilib shetelga yuborishdi, armiyaga misol uchun kiritishdi-yu, uni tugatgandan keyin o'qishga kirish jarayonida qaysi militsiya organiga ishga kiritishdi o'ylaydigan xalq bo'lib qolgan. Bu xalq palov haqida gapirishni sevadigan xalqqa aylanib qolgan. Bu xalq Telegram'da aşpalovni reklama qiladi, namozni reklama qiladi, orqasidan porno tomosha qiladigan xalqqa aylanib qolgan. Bu xalq islohotlarga muhtoj. Bu xalqni isloh qilish uchun radikal reformalar kerak. Radikal reformalar esa o'sha davlatni illustratsiya qilishdan boshlash kerak. Buning uchun esa yangi rahbarlar, yangi liderlar, yangi yo'l boshlovchilar kerak. Saakashviliga o'xshagan.
Shu nuqtada eshitirishimizga yakun yasasak, rahmat. Sirojiddin Islom fikrlari edi. Demak, yangi Saakashvililar kerak degan nuqtada eshitirishimizni yakunlaymiz. Orzuga ayb yo'q dedi o'zbeklar. Xudo xolasa bizda ham bo'lib qolar. Hech bo'lmasa oramizdan bir Saakashvililar chiqar o'zimizdan, tashqaridan kelmasa ham. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.